Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен Азаттык таңкы берүүлөрүн түзөөдө улантат микрофондо Рахат Кеңешова. Жогорку кызмат адамдары жана алардын жакындарына мамлекеттик тендерлерге катышууга тыюу салган мыйзам натыйжалуу иштебей жатканы айтылууда.
Бар. Бирок бүгүнкү күндө ар кайсы жерде ошондой жакындары, туугандары тендерге катышкан убактар болуп атат.
Евробиримдик терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңири альянс түзүүгө чакырды.
Парижде биз кабылган коркунуч дүйнөнүн көпчүлүк бөлүктөрүнө жайылууда. Биз бул багытта маалымат алмашып, мындан дагы тыгыз кызматташуубуз зарыл.
Бүгүн 20-январь, күнгө шейшемби, жогоруда аталган жана башка темалар соңку кабарлар түзөөдөгү маек басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин оодо болот. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Башкы прокурор Аида Салянова кызматтан бири толу кетүүгө арыз берди. Азаттыктын ак үйдөгү ишенимдүү булактары кабарлагандай, Аида Салянованын арызы 19-январь күнү президенттин аппарат башчысы Данияр Нарымбаевга тапшырылды. Кызматтан кетер кетпесе президент анын отставкасын кабыл алышынан көз каранды. Мыйзам боюнча башкы прокурорду кызматтан бошотууга жогорку кеңештин да макулдугу зарыл. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Аида Саляанованын жолдошу Бакыт Абдыкапаровго кылмыш иши козголгонун кабарлады. Бирок толук маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Ал кылмыш кодексинин 2-беренесинин негизинде айыпталып жатат. Маалыматтарга караганда Бакыт Абдыкапаровдун ысымы мыйзамсыз көмүр ташууга байланышкан башка кылмыш ишинде да аталууда. Ошондой эле башкы прокуратурада иштеген дагы бир жооптуу кызматкерге да кылмыш иши козголгондугу кабарланууда. Өзбекстанда президенттик шайлоого Ислам Каримовдон башка дагы 3 талапкер аттанды. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнкү отурумунда президенттик шайлоого 4 саясий партиянын тең катышуусуна уруксат берди. Шайлоого либерал демократиялык партиядан азыркы президент Ислам Каримов аттанса, элдик демократиялык партия Хатамжан Кетмоновту, социалдык демократиялык Адилет партиясы Наримон Умаровту, демократиялык улуттук кайра жаралуу партиясы Акмаль Саидовту көрсөттү. Шайлоо 29-мартта болот, анда 77 жаштагы Каримов кайра эле жеңип чыгары күтүлүүдө. Германияда террор коркунучуна байланыштуу Пегида акциясы токтотулду. Германия полициясы антиисламдык Пегида кыймылынын Дрезден шаарында өткөрүүнү пландаган акциясына тыюу салды. Күч органдары иш чара учурунда террордук аракеттер болушу мүмкүн экендигин эскертти. Акция 19-январга белгиленген болчу. Дрезден полициясынын маалыматына ылайык, коопсуздук кызматы Пегида кыймылына каршы белгисиз топ тымызын план түзүп жатканы тууралуу кабар тапкан. Билд басылмасы тараткан маалыматта коркутуулар Пегиданын жетекчиси Луц Бехмандын дарегине айтылып жатканы жазылган. Пегида кыймылы өткөн жылдын октябрынан бери чыгыштын исламдашуусуна каршы түрдүү акцияларды уюштуруп келет. Уруксатсыз курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу сунушталууда. Буга чейин Кыргызстанда курулушу мыйзамсыз жүргөнү аныкталган үйлөргө мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоору даярдалганын Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкө аймагындагы уруксатсыз курулган 50 000 ашуун үйлөрдү мыйзамдаштыруу жарандардын социалдык укугун коргоо болуп саналат.
Кыргызстанда тигил же бул себептен элдерге жел берилип, бирок документтери толук болбой калып, аягына чыкпай жүргөн үйлөр көп. Жалпы саны 52 000. Бишкек шаарында 6 000, Ош шаарында 1000. Бул үйлөрдү статусун тез аранын ичинде аныктап бериш керек. Ал жерде 100 000 деген адамдар жашап, өзүнүн социалдык укуктарын ээ болбой келе жатышат.
Текебаевдин айтымында жогорудагы маселе боюнча мыйзам долбоору жакында парламентте талкууланмакчы. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин иликтөөсүнө ылайык 2014-жылы өлкө аймагында 600 ашуун бала үй бүлөлүк зомбулукка кабылганы аныкталды. Арасында зордукталгандар да бар. Бул тууралуу азаттыкка аталган комитеттин төрагасы Эркин Сакебаев билдирди. Анын айтымында наристелерге карата өкүм зорлуктун көбөйүшүнө ата энелер балдарын туугандарына таштап алыска иштегени кеткени негизги фактор болууда.
Бул маселени тез арада карап, өкмөткө тапшырмаларды берип, өкмөт бир иш чара колдонбосо болбой калды. Бүгүн мына комитетке чыгарып угуп коелу деп атабыз. Өкмөттүн мүчөлөрү жагынан эмне иш чара көрүлүп атат ушу зомбулукту токтотконго?
Сакебаевдин айтымында бүгүн 20-январга белгиленген жогорку кеңештеги жыйынга министри, саламат сактоо министри жана социалдык өнүгүү министри чакырылган. Кыргызстан шериктештик кубогунун чейрек финалына чыкты. Футбол боюнча Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан шериктештик кубогунун тарыхында Кыргызстандын курамасы алгачкы жолу чейрек финалга чыкты. Кыргызстандыктар 19 январдагы тайпалык тандоонун акыркы беттешинде Орусия курамасын 2-1 эсебинде утуп алды. Буга чейин Кыргызстан Молдова жана Латвия курамалары менен ойноп, 2 оюнда тең 1-1 эсеби менен аяктаган. Ошентип 3 оюндан кийин 5 упай топтогон Кыргызстандын улуттук курамасы тайпада 1-чи орунду ээлеп, шириктештик кубогунун чейрек финалына жолдом алды. Орусия 4 упай менен 2-чи орунда плей-оффко чыкты. Былтыр бул мелдеште кыргызстандыктар 12-чи орунду ээлешкен болчу. Шириктештик кубогунун оюндары 25 январда аяктайт. Ага Азия жана Европадан 12 өлкөнүн курамалары катышууда. Рахат.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 20 январда Кыргызстандын кээ райондорунда кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан-чачын жок, жолдор туңгулок тайгак болот, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 2-7 градус жылуу, Талас, Баткенде 1-6 градус жылуу, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10 градус суук. Бишкекте бир аз кар жаашы мүмкүн, түштөн кийин абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Сайын Кыргызстанда окуу китептерин басып чыгаруу үчүн бюджеттен 100 миллион сом бөлүнгөнү менен окуу китебинин жетишсиздиги чечилбеген маселе ойдон калууда. Айрыкча айыл жана алыскы райондордо көйгөй курч. Мектептер кантип китеп маселесин чечип келүүдө? Канткенде Кыргызстан толугу менен өзү басып чыгарган китептер менен камсыздай алат? Электрондук китептерге өтүү программасы канчалык жеткиликтүү? Окуу китеп темасын арай көз чарай талкууга алабыз. Бүгүн талкуу ушул студияда түз эфирде саат 8:30-9:00 чейин болот. Студиябыздын номуру 31-61-63. Жогорку кызмат адамдары жана алардын жакындарына мамлекеттик тендерлерге катышууга тыюу салган мыйзам натыйжалуу иштебей жатканы айтылууда. Анткени чиновниктер же парламент депутаттары өздөрүнүн компанияларын башка бирөөгө каттатып коюп, ири мамлекеттик тендерлерди утуп алган фактылар бар. Буга бир мисал катары парламенттеги башкаруучу коалициянын башчысы Феликс Куловтун кызы Жамилянын наамына жазылган компания жогорку Нарын каскадын куруу боюнча тендерден утуп алганы белгилүү болгон. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын башчысы жана Ар Намыс фракциясынын жетекчиси Феликс Куловтун кызы Жамиля Кулова көп жылдан бери АКШда жашап жүргөн. Ал бир нече жыл мурда Кыргызстанга келип, башка ишкер өнөктөштөрү менен биргеликте 2012 жылы Строй Некс деген курулуш компаниясын түптөгөн. Бул компания Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдү куруп, кардарларга сатуу менен алектенген. Мына ошол компания былтыр Жогорку Нарын каскатын куруу боюнча мамлекеттик тендерди утуп алганы белгилүү болду. Бул боюнча былтыр август айында экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат атайын иликтөө ишин баштаган. Башкы прокуратура аны өз көзөмөлүнө алганын депутат Дастан Бекешевге жөнөткөн жообунда көрсөткөн экен. Жогорку кеңештин Ар Намыс фракциясынан депутат Дастан Бекешев иликтөөнүн жыйынтыгы эмне болгону туурасында ошондон бери дайын жок экенин айтты.
Август айында ушундай сайтка мен чыгаргам, бирок аны прокуратура текшеребиз деп ушундай мага маалыматты беришкен да. Ушул убакыттан бери дагы эле иши маалыматты берген жоктур. Августтан бери еще пока мага маалыматты берген жоктур. Ошол убакта алар жазганда текшеребиз, маалыматты берип коебуз деп айтышкан, бирок пока маалымат жок.
Жогорку Нарын каскатынын расмий сайтында курамына Жамиля Кулова кирген Строй Некс компаниясы утуп алган тендердин баасы негедир көрсөтүлгөн эмес. Каскаттын курулушун Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн макулдашуусунун негизинде Русгидро менен электр станциялары компаниялары баштаган болчу. Кыргызстан тараптан бул тармакты Ар Намыстан жылдырылган вице-премьер-министр Валерий Дил көзөмөлдөйт. Жогорку кеңештин Ар Намыс фракциясынан депутат Бөдөш Мамырова бул маселе Феликс Куловтун жеке өзүнүн саясий жоопкерчилигиндеги иш экенин айтты.
Тендерге катышууга жогорку рангадагы чиновниктер, анын ичинде депутаттар түздөн түз катыша албайт и ошо депутаттарга тиешелүү болгон бүлөө мүчөлөрү дагы катыша албайт деген мыйзам бар. Бирок бүгүнкү күндө ар кайсы жерде ошондой жакындары, туугандары тендерге катышкан убактар болуп атат. Депутат болгондон кийин өзүбүз чыгарган мыйзамды биз өзүбүз сыйлашыбыз керек. Эми ал киши кечээ бүгүн саясатка келип, же болбосо кечээ бүгүн жогорку кеңешке келген жаңы депутат эмес, ал мыйзам жайынды жакшы билет, ошо билип туруп, анан кийин өзүнүн бир жолдорун, өзүнүн бир багыттарын тапса керек. Колуф мыйзамды жакшы түшүнгөн киши катары өзүнүн мындай баасын берип, өзүнүн консультациясын берет болуш керек.
Бул жагдай боюнча Феликс Куловтун өзү менен ЖИА'нын саясий саналашы Валерий Дил менен түздөн-түз байланышууга мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси боюнча комитет төрагасы Кожобек Ырыспаев мында саясатчынын бойго жеткен ишкер кызынын укугунда эске алуу керек дейт.
Эми ал эми депутат өзү катышпайт. Эми депутат өзү катышпаганы менен анын аялы, балдары бизнесте жолунда жүрсө билбейм кандай болот. Биз укугун тебелеп коебуз. Фракцияда лидерибиз өзүбүздүн анан негизи куло тендерге түздөн жардам берип жанакындай кыйыр иштерди кылса ача другой разговор.
Стройнекст компаниясы 2014-жылы 30-июнда юстиция министрлигинен кайрадан каттоодон өткөн. Бул өзгөрүүлөр туурасында министрликтин расмий сайтында көрсөтүлгөн. Анда компаниянын негиздөөчүлөрүнүн курамынан Жамила Кулова чыгарылып, жалгыз Андрей Кисленко деген адамдын аты гана калган. Жамила Кулова ага аталган компаниянын болгону 1% үлүшү гана таандык экенин былтыр интернет сайттарына жарыялаган. Өткөн жылы май айында жогорку кызмат адамдарына жана алардын жакындарына таандык компанияларга мамлекеттик тендерлерге катышууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Конучбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улай биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган серепчи Бакитаев Бакыт мырза менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Саламат.
Мына жогорку кызмат адамдарынын жана алардын жакындарынын ушул мамлекеттик тендерлерге мамлекеттик акчаны корутуу боюнча аны иштетүү боюнча көзөмөл жүргүзүлүүчү тендерлерге катышууга тыюу салган мыйзам азыркы кезде натыйжалуу иштебей жатканы айтылып атат да сиз серепчи катары ушундай пикирге кошуласызбы?
Кошулам. Натыйжалуу дагы деле иштебейт. Бул начар иштейт да, анткени бизде баягы системалуу коррупцияга каршы иш жүрбөй жатат. Анткени атайын адистештирилген агентство жок. Аны өз кезинде Роза Исаковна жабып ордуна эчтеке койгон жок. Ошон үчүн азыр көрүнгөн органдар коррупцияга каршы иштерин алек болуп атат. Бирок ошонун эффективдүүлүгү азыр өтө начар. Бирок жылыштар бар десек болот да. Бул жылыштар жалаң ушул сөз эркиндигине рахмат айтыш керек да. Жогорку кеңеш иштеп атат, башка массалык маалыматтар ушундай нерселерди айтып анан ошол негизинде укук коргоо органдар иштешип атат. Дагы бир нерсе, бул жерде ошол коррупция менен алектенген көп компаниялар жүрөт. Мына ошолор менен күрөшүш керек. Тетиги Акаевден бери бияктан бир компаниялар бар. Ошолор биздин баягы министрлерге чуркап, тияката чуркап азгырып жатышпайбы? Мына ошол компаниялардын списогун жарыялаш керек. Бул компанияларды токтотуп, буларды эч бир тендерге катыштырбаш керек да.
Бирок ошону жарыялар алдында далилдеш керек болуп атпайбы? Далилдеш мүмкүнбү ошол мыйзамдын негизинде?
Мүмкүн эмес, анткени биздин мыйзамдар мындай тоок чокугандай, бир алып туруп бир мыйзамды жактан алышат, бир мыйзамды системалык мыйзамдар жок болуп атпайбы? Атайын мындай бир адистер алдын алуу боюнча иштер өтө начар болуп атат да. Болбосо баягы карательный методдор менен жакшы эле иштеп атат, бирок натыйжасы жок болуп атат да. Мына ошон үчүн бир орунда баягы жакшы жылыштар болбой жатат да.
Сиз жана жогоруда айттыңыз, атайын ушул мекеменин жоктугу дагы негизги себеп болуп атат депчи. Бирок ошол эле мезгилде билебиз, мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат бар, коррупцияга каршы кызмат бар. Мындан дагы көбүрөөк органдардын болушу иштин натыйжалуулугуна таасир бере тургандай эмес болуп атканы деле айкын го.
Бул коррупция деген бул коомчулуктун, мамлекеттин оорусу. Биякта хирургия менен дарыласы болот жана терапия менен. Ошо хирургиясы бизде бар, бирок терапиясы жок болуп атат да.
Ошол терапияны ишке ашырыш үчүн убакыт керекпи, же адамдар алмашыш керекпи, коом алмашыш керекпи? Бул негизги
биринчиден саясий керек. Эрк бар, президент өзі айтып отырады, бір туғаным, туғаным болса да отырғыз қылу деп айтады. Мына Айда Салянованың күйеуінде мына іш қозғалып отырады. Саяси ерік бар деген сөз бар да, бұл хирургия істеп отырады. Бірақ осы алдын алу бойынша бұяқта еме осы системаны өзгерту, системаны осы мемлекетке лайықтастыру болса, дағыле жай-жай бұл кете береді.
Саяси
мәселе бойынша іштеш керек.
Саяси ерік менен қатар тиешелүү көзөмөл дагы керек, э? Сиздин пикириңизде.
Жок, алдын алуу иштерин башташ керек. Алдын алуу. Алдын алуу иштер болбосо, ошо алдын алуу иштер системалуу эмеге кирет. Ошон үчүн булар азырынча ошондой мекеме да жок, адистер да бар, бирок аларды уккан киши жок. Азыр коррупцияга каршы баягы жалкоо гана күрөшпөсө калгандарыбыз баарыбыз күрөшүп атабыз.
Түшүнүктүү, рахмат.
Эң негизги сөз эркиндиги бул бизде чоң таасир этти.
Рахмат сизге, Бакыт мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта серепчи Бакыт Бакитаев мырза болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Башкы прокурор Айда Салянова кызматтан биротоло кетүүгө арыз берди. Аларда улуттук коопсуздук комитети Айда Саляновонун күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго каршы кылмыш иш козгоду. Өзбекстанда президенттик шайлоого Ислам Каримовтон башка дагы 3 талапкер аттанды. Германияда террор коркунучуна байланыштуу Пегида акциясы токтотулду. Оштогу Манас эстелигинин курулушуна байланыштуу кылмыш иш козголду. Футбол боюнча өтүп жаткан шериктештик кубагында кыргызстандыктар Орусия курамасын жеңип, чейрек финалга чыкты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежи, биз Фейсбукта, Твиттерде дагы барбыз. Евробиримдик терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңири альянс түзүүгө чакырды. Мындай чара өткөн апталардагы Франциядагы террорду кол салууларга жооп катары баалануда. Биримдиктен тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини коалиция Европанын ичиндеги биримдикте жана мусулман өлкөлөр менен кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Париждеги кол салуулардан 17 адам каза тапкан эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Могерини айым терроризмге каршы күрөшүү үчүн мусулман өлкөлөр менен ошондой эле биримдиктин өзүндө да көбүрөөк кызматташуу зарылдыгын билдирди.
Парижде биз кабылган коркунуч дүйнөнүн көпчүлүк бөлүктөрүнө жайылууда. Биз бул багытта маалымат алмашып, мындан дагы тыгыз кызматташуубуз зарыл.
Исламчыл согушкерлердин 7-9 январдагы Парижде жазган кол салуулар, Батыш Европада террорчу деп шектелгендерге каршы өткөн аптада жүргүзгөн рейдтер, Сирия менен Ирактын согуш талааларынан кайтып келген европалык жарандардан күтүлгөн коркунуч жүрөгөйгөн тынчсыздануларды жараткан. Дүйшөмбүдө Брюсселде чогулган Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери аймактагы коопсуздукту талкуулашты. Бул жыйынга араб лигаларынын баш катчысы Набил Аль-Араби да катышты. Брюсселдеги бул жыйында Европанын башка дипломаттары 12 февралга белгиленген Евробиримдиктин саммитине даярдыктарды да карашты. Буга чейин Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск Париждеги окуялардан соң саммитте терроризмге каршы күрөштү талкуулоону сунуштаган болчу. Евробиримдиктин дүйшөмбүдөгү жыйыны Сириядагы жана Ирактагы ислам мамлекети террорчулар тобуна каршы АКШ баштаган эл аралык коалициянын саммитине туташ келди. Бул коалиция мүчөлөрү 22 январда Лондондо террорчул топ менен күрөштүн жүрүшүн талкуулоого чогулмакчы. Ошондой эле Евробиримдиктин жыйынында ислам мамлекети экстремисттик тобу Сирия жана Ирактагы маселелерден улам коопсуздук үчүн Орусия менен мамилени кайрадан карап чыгуу жагы талкууланышы мүмкүн экендиги айтылган. Батыш менен АКШ былтыр март айында Орусия Кырымды аннекция алып алган соң бир катар санкцияларды киргизген. Жикчилдерди тымызын колдоп жатат деп айыптаса, Москва муну төгүндөп келет. Соңку күндөрү Донецк аэропортунун айланасындагы күрөш күчөгөн учурда санкцияларды алып салуу мүмкүн эмес экендиги айтылууда. Анын үстүндө Литванын тышкы иштер министри Линас Антанас Ленкевичустун айтымында Москва Украина боюнча өз саясатын өзгөртүүгө эч кандай саясий эрк көргөзө алган жок.
Акыркы кырдаалда санкцияларды алып салууга эч кандай негиз жок болуп турат. Биз Орусиянын бир нерсени өзгөртүүгө саясий эркин көргүбүз келген. Бирок андай болбой, жикчилерди жана террорчул топторду колдоо уланып жатат.
Украина армиясынын билдиргенине караганда жикчилдер жекшемби күнү кечки саат 6:00 тарта өкмөттүк күчтөрдүн турумдарын жана эл жашаган райондорду кеминде 35 ирет аткылаган. Украина армиясы Донецк шаарынын урандыга айланган аэропортун кайра алдык деп ырастоодо. Бирок жикчилдер муну четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми Алабука районундагы Көксерек чек ара тузотунда аңчылык кылып жүргөн өзбекстандык 3 жаран кыргыз чек арачыларына каршылык көрсөтүп, ок атышуу чыкканы кечээ маалым болду. Окуянын чоо жайын эки мамлекеттин ички иштер органдарынын ар бири өз алдынча иликтөөгө киришти. Бул акыркы күндөрдөгү чек арадагы экинчи ок атуу фактысы. Теманын аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Окуя 18 январда Алабука районунун Ажек айылында болгон. Кыргызстан тарапка мыйзамсыз өтүп, аңчылык кылып жүргөн Өзбекстандын 3 жаранын Көксерек чек ара тозотунун аскерлери чек араны кайтарып жүргөндө көрүшкөн. Чет өлкөлүктөр чек арачылардын токтотуу жана куралын таштатуу аракеттерине карабай ок чыгарышкан. Соңку жагдай боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынын кызматкери Үсөн Полотов буларды айтат.
Жарадар болгон мамлекеттик чек араны бузган жаран жана Өзбекстан жарандарына тиешелүү мергенчилик 3-4 окуя болгон жерге келген өзбек чек арачыларына өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек арачылар өкүлчүлүктөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча ар бир тарап окуяны өзүнчө иликтей тургандыгы боюнча чечим кабыл алынды.
Алабука райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Эрнес Молдокеев.
Бул азыр чек арачылардын маалымат берип аткан боюнча бизге 100 метрге өтүп кеткенин Өзбекстандын аң улаган граждандар деп маалымат берип атташ, силерге билесиң маалымат берди, ошол эле да. Чек араныкы если бизде болду деп айтылса анда бизде териштирилет да бул боюнчачы. Чек арада чек арачылар менен болуп аткан нерсе атканан военный прокуратурага материал биринчи биздин территориялоонун токтолот дагы анан военный прокуратурага өткөрүлүп берилет да.
Адистердин айтымында чек ара тилкелерин мыйзамсыз кесип өтүүлөр бул аймактарда арыбын эле катталат. Буга чек ара бекеттеринин жабык турушу да себепкер. Өзбекстан чек арасын 2010-жылдагы апрель инкылабына аралаш бир тараптуу жапкан. Ошондон улам азыр эки эл мурдагыдай ээн эркин алака жүргүзө алышпайт. Жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин эле жүргүзгөнү болбосо, мындай маселелерди чече албайт. Мындай пикирин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын коопсуздук жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Бечелов билдирди. Алабука району Өзбекстандын Касансай жана Чуст райондору менен 201 чакырым аралыкта чектешет. 8 айыл өкмөтү чек араны бойлой жайгашып турат. Азыркы кезде райондо чек арадагы 12 участок такталбай турат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара узундугу 1378 чакырымды түзөт. Анын 320 чакырымы тактал элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Азаттык ТВ сунуштайт. Жихат идеясы эмне үчүн Фергана өрөөнүндө колдоо таап жатат?
Ата энелери биз билбей калыппыз деп жатат. Алар прекрасно билет.
Экстремисттердин тору эмне үчүн үч өлкөнү туташтырган терең диний мураска ээ болгон Ферганага жайылууда?
Бул жерде диний сабаттуулуктун төмөндүгүнөн болуп атат.
Мамлекет келечегин тооруган коркунуч канткенде азаят.
Сирия ким бизге?
Жыйырма биринчи январда кеч саат 9:00 Азаттык Плюс телеберүүсүнүн атайын чыгарылышы коомдук биринчи каналда. Фергана агымдар арылаган аймак.
Ошентип Фергана аймагындагы экстремизм темасына байланыштуу бул видео берүүнү эртең 21 январда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс программасынан көрүңүздөр. Бишкекте саат 8:24 өтүп калды. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кезек эми гезиттерде. Микрофондо Шалибек Дүйшеев.
Рахмат. Акыркы жылдары гезити деле радио менен телеси деле оозторун куучуп менен аарышып, жалаң эле жагымсыз кабар айтып берип, элдин ымдынын өчүрүп, дымагын кетирип бүткөн элек. Ушул адатты таштайлычы. Мындан жаман күндөрдө эле кыргыз кабагым кашым дебей көтөрүп келген эле деп жазган фабула гезити ушул жылдын экинчи жарымынан тартып мектеп мугалимдеринин айлык акысы 50% чейин көтөрүлмөй болуптур. Өкмөт акчаны жерден чукусакта табабыз деп убаданы катуу берип жатат деп жакшы кабар менен жаңысанын ачты. Ибрагим аттуу 2 жашар баланын зордукталгандыгы соттук медициналык экспертизадан аныкталганын, 46 жаштагы Жанарбек Төлөбеков менен анын аялы Айзада Төлөбекова камакка алынганын, президент да, премьер министр да, парламент депутаттары да бир ооздон адам кейпинде жаралып калган мындай айбандарга жазаны катуу колдонуу керектигин айтып жатканын, Кече дал ушундай окуя Сауд Арабиясында болуп, Лейла бинт Абдулмуталип Басим аттуу аялга 7 жаштагы өгөй кызына сексуалдык зордук көрсөтүп, мыкаачылык менен сабап өлтүргөн деген айып тагылып, мекенин борбордук аянтында өлүм жазасына буйрулуп, көп элдин көзүнчө атылганын маалымдады. Буга улай эле өзүбүздүн өкүлдөр боюнча айрым жарандардын ойдорун ортого салды. Депутат Өмүрбек Абдрахманов мындай адамдарды 25 жылга кесилсе болот деп. Депутат Турсунбай Бакир уулу балага зордук жасаган мыкаачы өмүр бою эркинен ажыратылышы керек деп. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов батыштын гомосектерин туурап, алардын айбан жасабаган ыпластыктарын үйрөнүп жатабыз. Чеги жок эркиндикке өтүп алдык. Илгерки кез болгондо мындайлар таш паранга алынмак деп. Депутат Надира Нарматова сот гана чече алат деп. Юрист Осунбек Жамансариев жаза катуу болбосо элге тийгизген таасири да аз болот деп. Журналист Кулат Оторбаев наристени зордуктаган мындай камкорлорго өлүм жасасы гана ылайыктуу деп. Депутат Азамат Арапбаев бул кылмышкерлер эң оор жазага тартылса дээр элем деп жооп берди. Кинорежиссер Садык Шернияздын «Биз Оскарга жол ачып койдук» деген кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун «Демократияны мага бир тыйынча да керек жок. Демократия бул инфекция» деген интервьюлар басылды. Алибек Эсти Жаңысанын Кулматовдун кызматына шаардыктар нааразы деген маалыматты жана акын Кармышак Ташбаевдин Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовго арнаган «Көрө билип келечекти алыскы» деген ыры менен ачты. Саясат таануучу Марс Сариев маегин бийлик кырдаалды көзөмөлдөгөн жери жок деп атап, чек ара заставаларында токтобой келаткан чыр чатак, атып өлтүрмөйлөр, атылып өлмөйлөрдү талдоого алып, чек ара кызматындагы системаны өзгөртмөй мындай көрүнүштөр кайталана берээрин белгиледи. Марс Сариев Садыр Жапаровдун китебиндегиге токтолуп, эгер Атамбаев түштүк окуясынан пайдаланып Бекназаровдун көзүн тасалагысы келсе, анда эмне үчүн ошол убакта айтып чыгышпайт? Менимче бул маалыматтын баарын оппозицияны бириктиребиз дегендер кыйын кырдаалдан пайдаланып президентти бир беткей каралоого өтүп алды дегенди түшүндүрөт деп айтты. Ошон үчүн башкы прокуратура Бектур Асанов менен Садыр Жапаровду сурак алып маселенин аягына чыгыш керек деди. Марс Сариев андан ары электр энергиясын шылтоо кылуу менен элди митингге чыгарууга түрттүп түштөн кийин акыйкаттык үчүн күрөшүп жүргөн жигиттер болуп көрүнгүсү келгендерди тышкы күчтөр улам көкүтүп, Кыргызстан Евразиялык биримдикке жана бажы биримдигине кирбесин деген тымысын саясат жүргүзүп, акыры Кыргызстанды да Украинага айлантып тынуу үчүн аракеттерди көрө баштаганын, ошол күчтөр майга чейин эле Россиядан Кыргызстан аркылуу өч алгысы келип жатканын, бийлик болсо кырдаалды көзөмөлдөй албай калганын, анын ордуна жөн эле элди сооротуу менен алектенип жатканын, болбосо тоолуу унаарында жети ай бою кыш катуулорун кантип билбей калмак эле деп жаны кашайды. Кыргыз суусу кести бул санын чек арабызды кимге ишенип олтурабыз деген макала менен ачты. Аталган кесит филология илиминин доктору профессор Райымжан Эгембердиевдин баскан жолу тууралуу акын Бактыгүл Чотурованын өмүрүн илимге арнаган өжөр киши деген жана журналист Айша Алиеванын Токтоолдун тоолорунда калган элестер аттуу Райымжан агайдын ошол кездеги студенттерди толуктун тоолоруна чөпкө алып барган кездерин жакшынакай таалим тарбиясын адамгерчилигин эске салган макала баяны жарык көрдү. Республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кыргыз Республикасынын түрк сойлогу өкүлү акын Кожогелди Култегиндин Сооронбай Жусуевдин 90 жаш мааракесин жеңиштин 70 жылдыгы менен чогуу өткөрүү керек деген макаласы да аталган кесиптин ушул санында. Ушуну менен бүгүнкү кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Кесип баян сөзсүз биздин сайтыбызга да чыгат. Сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит KG. Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып
боюгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 8:30 болоюн деп калды. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түзөлүүдө болобуз. Арай көз чарай программасы назарыңыздарга сунушталат. Анын темасы окуу китептери Кыргызстанда эмне үчүн жетишсиз болуп атат деген. Микрофондо Рахат Кеңешова.